Пауылдан Римлыларға хат. 6-нчы бүлек. Без гынахқа қарата үле. Нәрсә әйтик соң? Аллаһының мәрхәмәте артсын дип гынах кылуны дәвам итәргәме? Һич бер вакытта да. Без гынахқа қарата үле. Шулай булгач, нише гынах кылуны дәвам итә алабыз? Безнең һәммә безнең суға чумдыру йоласы аша Мәсих Гайсәгә чумдырылып, аның үлемен уртаклашуыбызны Белмисезме әллә сез? Атаның бөек кудрәте белән Мәсих үледән тирелтелгәндәй, яңа тормышта яшәү өчен без чумдыру йоласы аша үлемен уртаклашып, аның белән бергә күмелдек. Мәсих белән бер төрле үлемдә берләшкән без икән, үледән тирелүдә дә аның белән берләшербез. Без беләбез, гынахлы салыбызның хакимлегеннән куткару өчен, һәм инде гынах куллары булмасак идек дип элекке кешебез Мәсих белән бергә хашка кадакланды. Үлгән кеше гынах хакимлегеннән азат ителде бит инде. Әмма Мәсих белән бергә үлгән без икән, аның белән бергә яшәрбез дә дип ышанабыз. Без беләбез ки, үледән тирелтелгәч, Мәсих кабат үлмәс. Үлем инде аңа хаким булмас. Аның үлүе гынах өчен иде. Һәм ул гынахка карата бөтенләйгә үлде. Әмма хәзер аның гомер сүреше Аллаһы өчен яшәү. Шулай ук сез дә үзегезгә гынах өчен үле, әмма Аллаһы өчен Мәсих Гайса белән берлектә яшәүче дип карагыз. Шуңа күрә гынахка фани тәнегез белән хакимлек итәргә юл куймагыз, аның нәфсләренә буйсынмагыз. Тәнегезнең әгъзаларын явызлык коралы итеп гынахка тапшырмагыз. Киресенчә, үзегезне үлемнән тормышка күчерелгәннәр буларак Аллаһыга тапшырыгыз. Һәм тәнегезнең әгъзаларын хаклык коралы итеп аңа бирегез. Гынах сезнең белән хакимлек итәргә тиеш түгел, чөнки сез канун таләпләре белән түгел, ә Аллаһы мәрхәмәтендә яшисез. Гынахтан азат булу. Инде нишләргә хәзер? Канун таләпләре белән түгел, ә бәлки Аллаһының мәрхәмәтендә яшәгәнгә күрә гынах кылыргамы инде? Һич тә алай түгел. Үзегезне кемгә дә булса куллыкка тапшырсагыз, шул кешенең итагатьле кулы буласыгызны беләсез бит. Гынах кулы булу сезне үлемгә, Аллаһыга итагатьле булу исә аның каршында аклануга китерә. Аллаһыга шөкер, элек гынах куллары булсагыз да, хәзер инде үзегез кабул итеп алган тәгълиматкә шын күңелдән буйсынасыз. Гынахтан азат ителгәч, хаклык куллары булдыгыз. Сезнең кешеләрчә зиһенсезлегегезне истә тотып, кешеләр фикер иткәнчә сөйлим. Элек тәннәрегезне явыз эшләргә китерүче бозыклыкка һәм явызлыкка кол итеп тапшырдыгыз. Ә хәзер аларны изге тормышка илтүче хаклыкка кол итеп тапшырыгыз. Сез гынах куллары булганда, хаклык гамәлләреннән азат идегез. Кылган яман гамәлләрегездән нинди файда алдыгыз? Ул чакта алган нәрсәләрегездән хәзер ояласыз. Аларның ахыры үлем бит. Хәзер исә сез гынахтан азат һәм Аллаһының куллары булдыгыз. Моның җимеше изгелек, ә нәтиҗәсе мәңгелек тормыш. Гынах өчен әҗер үлем бит. Ә инде Аллаһының мәрхәмәт белән бирелгән бүләге хакимебез Мәсих Гайсәдәге мәңгелек тормыш.